Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nakon saslušanja određen pritvor bivšoj ministarki Jasni Matić i još troje nekadašnjih rukovodilaca Sijepe. Ukrajina je očekivala jasan stav Srbije o Krimu, kažu u ambasadi te zemlje. Kongres SAD usvojio zakon za podršku Ukrajini i sankcije ruskim zvaničnicima. Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom proglasila nelegalnim rusko pripajanje Krima. U Indiji se srušio teretni avion. Ne zna se koliko je ljudi bilo u letelici. Turske vlasti nakon Twittera blokirale i YouTube. Vreme danas oblačno, povremeno i s kišom. Temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti naše reportere iz Kijeva. Iščekujući odluku parlamenta Ukrajine o mogućoj opštoj mobilizaciji, neke organizacije sprovode paradržavnu mobilizaciju. Profesor politikologije na Kijevskom univerzitetu, Vladimir Cvih, o tome kaže.
To je seriozna problema.
To je ozbiljan problem. Puno je ljudi sa oružjem u kamufliranoj odeći u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura.
A dok Evropa zbog ukrajinske krize i zaoštravanja odnosa s Moskvom traga za načinima smanjivanja energetske zavisnosti od Rusije, Srbija je apsolutno okrenuta tom dobavljaču i nema alternativu. O tome kako bi trebalo da se postavi, ekonomska novinarka Jelica Putniković kaže.
Verovatno će sačekati da vide kako se dogovore Brisel i Moskva. Tu će stradati i Srbija, koja je u suštini najmanja Srbija. Srbija troši manje od 2 milijarde kubnih metara gasa, što se tretira maltene kao statistička greška u odnosu na potrošnju evropskih zemalja, ali taj luksuz da naredne zime ostanu bez ruskog gasa sebi ne mogu da dozvole evropske zemlje.
Čućete i kako su se učenici Subotičke gimnazije predstavili na Danima Balkana u Minhenu.
Mi smo udarali zato što su se predstavili tamburaški i bili su neko drugačiji od drugih. Zato što repertoar nam je stvarno bio raznolik, počeši od vojvođanskih kola, pesme Rastanka, mađarski ples broj 5, zatim kompozicije iz filma Kum i tako dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivšim rukovodiocima Sijepa, među kojima i nekadašnja ministarka Jasna Matić, posle saslušanja određen je pritvor do 30 dana, rečeno je u Višem sudu. Pritvor je obrazložen time da bi, kako se navodi, boravkom na slobodi mogli da utiču na predložene svedoke. Nekadašnji rukovodioci Sijepa sumnjiče se da su oštetili budžet za 120 miliona dinara kroz sklapanje fiktivnih ugovora o autorskom delu. A Ujedinjeni regioni Srbije tvrde da ni oni, niti ranije G17 Plus, nikada nisu primili novac od Sijepa ili bilo kog zaposlenog u toj državnoj instituciji i traže da se Jasni Matić omogući odbrana sa slobode. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković upozorio je da se Srbija nalazi u predstečajnom stanju zbog loše ekonomske situacije i ocenio da nova vlada mora odmah po formiranju da izvrši rebalans budžeta, ostvari uštede u javnom sektoru, krene u restrukturiranje javnih preduzeća i donese set reformskih zakona. Za vreme nove vlade, ako se ništa ne uradi, možemo da doživimo kolaps, ocenio je Vučković za Radio Televiziju Vojvodine. Premijer Mađarske Viktor Orban posjetiće danas Suboticu. On dolazi na poziv predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, a prisustvovaće i proslavi otvaranja Galerije vojvođanskih Mađara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otpravnik poslova ambasade Ukrajine u Beogradu Aleksandar Kiričenko izjavio je da je njegova zemlja veoma razočarana što Srbija, pozivajući se na tehnički karakter vlade, nije zauzela jasan i pravi stav u ruskoj aneksiji Krima. Mi smo kao država koja je uvek podržavala Srbiju u smislu očuvanja teritorijalnog integriteta računali najjasan stav, rekao je Kiričenko za televiziju Nova. Senat SAD i predstavnički dom kongresa odobrili su pomoć Ukrajini u vidu zajma od milijardu dolara i uveli sankcije ruskim zvaničnicima zbog aneksije Krima. Sada preostaje da se ove mere proslade predsjedniku Baracku Obami da ih potpiše kako bi stupile na snagu. Senator iz redova demokrata Bob Menendez, predsjednički komiteta za spoljne poslove Senata, upozorio je da se nalazimo u opasnom istorijskom trenutku.
President Putin is watching.
Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, posmatra. On čeka da vidi šta ćemo uraditi, čeka da vidi da li smo odlučni da delujemo, čeka da vidi da li ima zeleno svetlo za naredni korak.
The next step.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je rezoluciju kojom se rusko pripajanje Krima proglašava nelegalnim. Sednica je održana na zahtev Ukrajine dve nedelje nakon što je Rusija u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uložila veto na nacrt rezolucije o krimskom referendumu o nezavisnosti. Naoruženi aktivisti desnog sektora ultradesničarske ukrajinske organizacije opkolili su sinoć zgradu Ukrajinske skupštine u Kijevu, javljaju ruske agencije. Oni su tražili ostavku ministra unutrašnjih poslova Arsena Avakova nakon što je policija ubila jednog od njihovih lidera Aleksandra Muzička. Kako se navodi, ispred parlamenta se okupilo oko 2000 ljudi, ali se većina demonstranata razišla pre ponoći. Indijski teretni avion Hercules srušio se u centralnoj indijskoj državi Madhya Pradesh u gradu Gwalior. Spasilačka operacija je u toku, a za sada se ne zna koliko je ljudi bilo u avionu, preneo je Reuters. Turske vlasti blokirale su internet sajt YouTube nedelju dana nakon što su onemogućile pristup društvenoj mreži Twitter. Zabrana je usledila nakon što se na YouTube-u pojavio audio snimak sastanka turskog ministra inostranih poslova, zvaničnika tog ministarstva, kao i šefa obaveštene službe, javio je AP. Oni su navodno na snimku razgovarali o vojnoj intervenciji u Siriji. Dodajemo da je Upravni sud u Ankari naložio deblokadu Twittera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prvo idemo u Kijev, gde se nalaze reporteri Radija Slobodna Evropa. Iščekujući odluku parlamenta Ukrajine o mogućoj opštoj mobilizaciji u toj državi, neke organizacije koje su se neslućeno uzdigle tokom višemesečnih protesta na Majdanu sprovode paradržavnu mobilizaciju. Te grupe pripremaju sopstvenu vojsku, za sada spremnu da, kako navode, garantuju bezbednost na Majdanu, a u buduće, ako treba, kako dodaju, pođu i u rat sa Rusijom. Pri tome, lider jedne od tih organizacija, desnog sektora, dok čeka završetak procesa registracije u političku stranku, najavljuje i kandidaturu na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj. Očigledno je da konfuzna politička situacija u Ukrajini rađa i nove opcije. Neki od njih, po svom imidžu, neodoljivo podsjećaju, kako javljaju Marija Arnautović i Miloš Teodorović, na slike ne tako davno viđene na tlu bivše Jugoslavije.
Objekat u kome se nalazimo, a nazivaju ga
štab pravog sektora.
Zapravo je prepušteno im zdanje zgrade ukrajinskog Telekoma, ustupljeno u vreme protesta na Majdanu. Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima kojim se žele pridružiti. Ako je verovati komandantu, tako nam se predstavio, Aleksandru Konuku, dnevno se javi po 100 ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10.
Čašće svogo ljudi prihodi.
Većina dođe i kaže dajte nam oružje i mi ćemo otići da se borimo, ali ih ne prihvatamo.
Ne prihodi.
24-godišnji Vječeslav Višnavski, po struci menadžer trgovine, upravo se juče priključio jedinici desnog sektora.
Ja prihav gleda to što se...
Došao sam iz daleka, iz mesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovde zato što državni organi nisu sa narodom. Želimo da sačuvamo mir na ulicama. Možete i sami videti da je u centru Kijeva malo policije, samo mi čuvamo mir, policija je uopšte sada beskorisna. Svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako o armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otac je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protivzakonito. Možemo videti na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se. Slike sa Krima čini se upravo pokazuju suprotno. Prizori zbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuka zatičemo u raspravi sa jednom Kijevljankom.
A šta, sada je vlada bolja?
Ja im vjerujem.
Bolja je, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici, Krim je vaša krivica.
Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta u odabiru novih regruta. Najvažniji kriterijum je ideja i zdrav duh. Također gledamo da se među našim pripadnicima ne pronađu narkomani, alkoholičari ili ljudi sa različitim bolestima. Kod nas važi jaka disciplina. Ovo je armija.
To je svojevidna armija.
Oni ne kriju da su odrekli poslušnost ličnost nacionalne gvardije u kojoj su do skora slali svoje simpatizere. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava.
To je seriozna problema.
To je ozbiljan problem. Puno je ljudi sa oružjem u kamufliranoj odeći u poluvojničkoj uniformi. I još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Samo država ima pravo da koristi silu. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoodbrani, sebe smatraju velikim patriotama Rusije.
Velikim patriotama Rusije. Prošu velikim.
Izvinite, vidi da sam postupio po freudovski.
Po Freudu. Velikim patriotama Ukrajini.
Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama, ali faktički oni danas rade na neki način za Rusiju.
Pevno i miruju na Rusiji.
Ovakva konstatacija nesumljivo bi ih uvredila. Njihova ideologija možda jeste radikalna, što je epitet kome se na opiru, ali tvrde da imaju informacije po kojima su iz političke sfere došli pritisci koji imaju za cilj da ih, kaže naš sagovornik, neutralizuju.
Čestno skazati.
Često kažemo, mi hoćemo da budemo sa vladom, ali vlada ne želi da bude sa nama. Oni hoće da nas se reše. Ukoliko bi bili registrovani u političku stranku, a zahtjev se nalazi u Ministarstvu pravde, desni sektor prekršio bi zakonsko pravilo po kome partije ne mogu da imaju sopstvenu vojsku. Biće to ozbiljan izazov za njihovog lidera Dmitra Jaroša, koji je spreman za predsjedničku kandidaturu sa idejom da je baš on taj koji će vratiti duboko uzdrmano elementarno povjerenje Ukrajinaca u političare. Upravo takav osjećaj je 33-godišnjeg Andreja Buhala, priča nam on, podstakao da ostavi posao, napusti stan i iz rodnog grada autostopom dođe u Kijev kako bi se priključio Jarošovim snagama.
Ja u 2004. roku.
Još 2004. bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije, ali ništa se nije promenilo. Političari su samo rekli hvala narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove te radili samo za sebe. To je za ličnu korist da imaju još više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovde za ideje Majdana.
Za ideje Majdanu.
Sve u senci konstantne zebnje od eskalacije sukoba sa Rusijom. Reč mobilizacija podsjeća na taj rizik. Razgovaramo sa studentima geologije Stjepanom Igorom dok šetaju razrovanim centrom grada. Mobilizacija je bolje rješenje nego samo da čekamo. Znači da smo aktivni, da znamo šta radimo, ali samo da čekamo kad bude došla vojska iz druge zemlje, to je mnogo gore.
Mobilizacija se zvisno hrašo.
Mobilizacija je dobra stvar, ali smatram da bi bilo bolje bez ikakvog rata, odnosno te mobilizacije, da vratimo mir. Ipak ova dvojica studenata se nisu odazvali para državnim pozivima, za razliku od njihovog vršnjaka Vječeslava, sa crno-crvenim šalom desnog sektora oko vrata, ne krije.
Zvisno je.
Naravno da se plašim rata, ali ako sam došao ovde, naravno da sam spreman da idem i u rat.
Mate u Rusiji proživaju, mani ridni brat proživaju u Rusiji.
Majka i brat mi žive u Rusiji i razumem da nije pametno da ratujemo, svi smo mi Sloveni. Niko ne želi ovaj rat, ali sve ovo politika.
Sice ruhi tiki politike.
Politika koja Ukrajince razapinje na spoljnom i unutrašnjem planu te ih uvodi u realnost sve ispunjeniju na Balkanu upaljčenim slikama. Tu se može svrstati likvidacija jednog od lidera desnog sektora, nekadašnjeg čečenskog borca Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Policija nema saznanja o ubistvu koje se dogodilo u noći između ponedjeljka i utorka u mestu Rovno, no ubistvu klasično i sa Čekuši, kao i prizori paralelnih mobilizacija, podstiču nas na poređenje sa Balkanom, što su paralele koje profesor Cilh ipak odbacuje.
Bogato ljudi.
Mnogo ljudi, puno oružja. Faktički ti ljudi ponavljaju:
Majdan vas priveo do vlade.
Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Ovde je potrebno primeniti filigranske poteze. Potrebno je objašnjavati, dokazivati, ponekada neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo rešiti i ovo pitanje.
To tylko tak možno bude vyřešit to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
U nastavku ćemo govoriti o tome kako se ukrajinska kriza može odraziti na energetsku stabilnost Srbije, a pre toga još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon saslušanja određen pritvor bivšoj ministarki Jasni Matić i još troje nekadašnjih rukovodilaca Sijepe, Ukrajina je očekivala jasan stav Srbije o Krimu, kažu ambasadi te zemlje. Kongres SAD usvojio zakon za podršku Ukrajini i sankcije ruskim zvaničnicima. U Indiji se srušio teretni avion. Turske vlasti nakon Twittera blokirale i YouTube.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok Evropa u svetlu ukrajinske krize traga za načinima smanjenja energetske zavisnosti od Rusije, Srbija je u potpunosti okrenuta tom dobavljaču i nema alternativu ruskom gasu. U slučaju daljeg zaoštravanja odnosa na liniji Brisel-Moskva, u tom bi smislu i ona bila ugrožena. Zaočekivati je da će se, kao i do sada, držati neutralno i čekati da vidi šta će se dogovoriti veliki igrači. Opširnije Ivan Martinović.
Iako analitičari u ovom trenutku odbacuju mogućnost takvog scenarija za oštravanje odnosa između Rusije i zapadnih zemalja koje bi dovelo do toga da Moskva odgovori energetskim sankcijama, ostavilo bi Srbiju bez gasa.
Taj gas odide iz Ukrajine, ide u Mađarsku i pošto je Mađarska članica Evropske unije, gas ne bi dolazio u Srbiju, a mi nemamo nikakav drugi put osim gasovode iz Mađarske.
Objašnjava ekonomski novinar Mijetla Kićević. I dok Evropa u svetlu ukrajinske krize ukazuje na potrebu za unapređenjem svoje energetske bezbednosti i traga za novim vidovima saradnje kako bi umanjila zavisnost od ruskog državnog giganta Gazproma, Srbija prema rečima ekonomiste Mahmuta Bušatlije nema alternativu.
Nikad nije dobro kad vi imate samo jednog dobavljača, ali mi nemamo drugi izlaz.
Iako su evropski lideri saopštili da nastoje da diverzifikuju svoje izvore energije i da Sjedinjene Američke Države, zahvaljujući novim tehnologijama, sada posjeduju velike zalihe gasa iz uljnih škriljaca koje bi mogli prodavati Evropi, naši sagovornici saglasni su u oceni da zavisnost od ruskog giganta ne može biti značajno smanjena u kratkom vremenskom periodu. Zato je ekonomska novinarka Jelica Putniković uverena da evropske zemlje neće dozvoliti da spor sa Rusijom ode toliko daleko da ugroze svoje snabdevanje gasom.
Srbija će verovatno sačekati da vide kako se dogovore Brisel i Moskva. Ova izjava Angele Merkel u stvari, ja mislim, da ukazuje na to da se Evropa neće igrati sa time da dovede sebe u situaciju da naredne zime bude ugroženo snabdevanje preko Ukrajine. Priča se o izgradnji LNG terminala, da se doveze gas iz Amerike, iz Katara, ali ti planovi su i dalje na dugom štapu i to se ne može završiti do naredne zime.
Dok se u svetlu ukrajinske krize govori i o neophodnosti gradnje Južnog toka kao alternativnog pravca snabdevanja gasom južnog dela Evrope, deonica kroz Srbiju, posle svečano najavljenog zavarivanja prvog spoja cevi.
Dugo ste čekali, počnite.
U Šajkašu kod Novog Sada sve je stalo. Nakon ovih Nikolićevih reči, radnici su otišli, a na mesto svečanosti danas je samo pokoj čuvar. Predsjednik tamošnje opštine Titel, Dragan Božić.
Mesto Šajkaš opštine Titel je tada, ne znam kojim povodnim, po kojim kriterijima, je izabrano za otvaranje radova i za početak radova na izgradnji ove gasovode Južni tok. Posle tog svečane ceremonije otvaranja, prema rečima tadašnjeg direktora Bajatovića, znači očekivao se početak radova krajem februara, početak marta i da će prva sredstva, čini mi se, od 500 miliona dinara, evra biti obezbeđena ili dolara već biti obezbeđena u februaru, da će se početi raspisivati javne nabavke za ko će izvoditi te radove.
No ništa se od najavljenog nije dogodilo, a nastava gradnje čeka obezbeđivanje državnih garancija od 75 miliona evra. Od svih zemalja koje su sa Rusijom ušle u projekat Južni tok, Srbija jedina ima manjinsko vlasništvo, a još je veći problem to što nema garancija da će gasovod u doglednoj budućnosti ugledati svetlo dana. Mijetla Kićević.
To treba da se polože cevi kroz Crno more, a to ima velikih problema i političkih sa Turskom. Znači, to ništa nije počelo da se gradi, a to je 1000 kilometara, to je duplo duže nego gasovod kroz Srbiju.
Zbog čega je onda Srbija toliko žurila?
Pa to je onako politički marketing za Tomislava Nikolića i njegove, pa i za SNS i za tadašnje vlasti. To je čisti politički marketing.
Od političkog marketinga, čije je korist po definiciji kratkotrajna za Srbiju, je važnije da pažljivo sagleda svoje težnje.
Pa ona koliko može, da kažem, treba da pokuša da sačuva, da kažem, te neke svoje interese, znači da se ne zavađa baš ako ne treba, ali u načelu, ja mislim, ona mora da sledi politiku Evropske unije i dugoročno za Srbiju je učlanjenje u Evropskoj uniji jedini razuman put.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlasti Prištine optužile su Srbiju za opstrukcije u radu na otkrivanju istine o počinjenim zločinima nad Albancima tokom rata na Kosovu. Kao dokaz navode primjer iskopavanja masovne grobnice u Raškoj, za što srpska strana traži 300.000 evra kako bi otpočela radove. Priština, međutim, zahteva konkretan plan delovanja. Amra Zeneli.
Sredinom decembra srpske vlasti su zajedno sa Euleksovim ekspertima iz Odeljenja za sudsku medicinu kao i sa forenzičkim ekspertima iz Kosovskog odeljenja za sudsku medicinu tokom ispitivanja lokacije u kamenolomu Rudnica u opštini Raška otkrili posmrtne ostatke na mestu gde se sumnja da se nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca koji su ubijeni tokom rata na Kosovu. Tada je to mesto bilo lokalizovano i konzervirano do naredne sudske odluke u Beogradu. I pored najave iz Beograda da će se pretraga nastaviti, do toga još uvek nije došlo. Srpska strana je prethodno upoznala kosovsku delegaciju o projektu u kojem se za radove u Raškoj traži finansijsko pokriće u vrednosti od skoro 300.000 eura. U Prištini je održan redovan sastanak vladine komisije za nestala lica, na kojem je zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri saopštila da zvanična Priština ne može da se dogovori sa Beogradom oko nastavka radova, dodajući da bez konkretno plana delovanja teško može doći do ponovnih iskopavanja.
Ne, kemi vendosur će projekti par Raškem.
Odlučili smo da projekat u Raškoj bude sveobuhvatan. Nismo prihvatili pristup Srbije da se radi parcijalno, da se prvo počne istraga, potom da se razmotri sveobuhvatno tretiranje. Tražimo da se prvo uspostavi jedan konkretan projekat oko kojeg će se složiti sve strane i Kosovo i Srbija i međunarodna zajednica, kazala je Tahiri. Ona je ponovila zahtev upućen Evropskoj uniji da se što pre imenuje specijalni zaslanik za pitanje nestalih lica. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnica kod Raške na jugu Srbije, u kojoj se prema izjavama svedoka nalazi 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Iz udruženja Porodica nestali, međutim, ne smatraju da institucije rade dovoljno na tom putu. Bajram Ćerkin iz udruženja Glas roditelja u Mitrovici kaže da je pitanje nestali politizovano i da institucijama ovo ipak nije prioritet.
Pa da je bilo prioritet, oni bi to u Brukselu govorili bar sa Dašićom i Tašićima jedno 10 puta do sada. Međutim, čini mi se da oni uopšte samo svega u početak tu. Ako su ga opomenili, znači ništa nisu doneli nikakvu odluku niti priču. Žalosno je da prođe toliko vremena da ne počne tamo da se radi. Tako imaju mišljenje. Porodice tako imam i ja kao član porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Prelazimo na drugačije teme. Pančevačka galerija Elektrika jedno je od retkih mesta u Srbiji koje već godinama otvara prostor alternativnim umetnicima iz zemlje i inostranstva. Dobitnik je ovogodišnje nagrade Jelena Šantić. Priznanje koje dodeljuje grupa 484, Elektrika je dobila za hrabar iskorak novih kulturnih praksi tokom 2012. i 2013. godine. Dušan Komačević.
Kada je svojevremeno gostovao u Pančevu, američki strip autor David Leski uporedio je ovaj industrijski gradić sa Sijetlom od pre 20 godina. Tada se, objasnio je Leski, Sijetl transformisao od sredine u kojoj se uglavnom ništa ne dešava do grada u kome se dešava sve. Ovo laskavo poređenje Pančevo duguje velikim delom galerije Elektrika, površinski malom prostoru koji je 7 godina, koliko postoji, bio dovoljno veliki da ugosti brojne domaće i svetske umetnike, performere, muzičare, strip autore i posetioce, čiji je izbor margina, a ne mainstream. Saša Rakezić, strip autor i jedan od organizatora programa u galeriji, objašnjava kako je 2007. Elektrika počela sa radom.
Kombinacijom inicijative koja je bila pre svega lična i koja se zasnivala na interesovanjima ljudi, zajedno sa otvorenošću institucija kulture u gradu, je došlo do zanimljive kombinacije, do simbioze između grada i jednog neformalnog traženja kad je kultura u pitanju. U svakom slučaju je to jedno otvoreno mesto koje komunicira na više različitih načina sa umetnicima i ljudima koji su zainteresovani, kažem, za jedan drugačiji način mišljenja.
7 godina kasnije Elektrika je za svoj rad dobila priznanje Jelena Šantić, koje dodeljuje grupa 484. Prema obrazloženju žirija, Elektrika je pokazala da grupa ljudi iskreno posvećenih sopstvenom stvaralaštvu i razmeni sa drugima postiže društvenu promenu uprkos svim preprekama. Zagorka Aksentijević iz fondacije Jelena Šantić ističe da je Elektrika mesto na kojem postoji umetnički i građanski bunt, po čemu je bila poznata i čuvena balerina i aktivistkinja, čije ime nosi nagrada.
A Elektrika u Pančevu zaista jeste jedna, pre svega, alternativna umetnička scena i jedno mesto od ogromnog značaja za grad. Posebno je značajan veliki broj mladih ljudi koji u tu priču ušao i koji je zavrteo se, da tako kažem, oko stripa umetnosti i nekog autentičnog društvenog angažmana.
Saša Rakizić kaže da je ovo priznanje došlo u pravom trenutku, kada su ljudi okupljeni oko Elektrike, kako kaže, već počeli da se preispituju, vredi li sav taj njihov trud.
Teško je baviti se nečim takvim, biti idealista, činiti nešto za opšte dobro, ali ipak verujem da najveće zadovoljstvo to kad vi vidite da u stvari možete da na neki način podstaknete nekog drugog, u stvari da i on sam krene da se bavi nečim što je kreativno i drugačije. Priznanje je svakako stiglo u pravom momentu kada je nesigurno da li ćemo izgubiti mesto na kome elektrika jeste zbog restitucije.
Široj javnosti elektrika je poznata po radionici stripa i GR programu Saše Rakizića alias Aleksandra Zografa. Pomenimo i festival alternativne muzike FAMNAZ, na kojem nastupaju muzičari na jezicima nacionalnih manjina, ili izložbu stripova i ilustracija inspirisanu ruskom avangardnom književnošću. Pošto je već godinama, ne samo kroz elektriku, uključen u umetničku off-scenu, pitamo Sašu Rakizića kako se alternativa snalazi u ovdašnjoj svakodnevici.
Postoji dosta, znači, mladih ljudi koji se bave bilo stripom, bilo vizualnim umetnostima, muzikom ili već nekom drugom umetničkom disciplinu, a da to ili nije dovoljno priznato od strane glavnotokovskih medija ili jednostavno oni ne žele da se uključe u sve to. Mi smo nešto toga, dakle, pokušali da animiramo, pokušali smo da budemo neka vrsta medijuma za takve neke čudne, rekao bih, ljude koji razmišljaju na drugačiji način.
Kaže Saša Rakizić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I dalje smo u oblasti kulture. Na ovogodišnjoj manifestaciji Dani Balkana, održanoj 8. put u Minhenu, Suboticu, ali i Srbiju, predstavljala je ekipa učenika Subotičke gimnazije Svetozar Marković. U okviru Dana Balkana tradicionalno se predstavljaju kulture naroda koji žive na ovim prostorima, a subotički učenici nastupili su s tamburaškim kompozicijama. Vesela Laloš.
Organizator Dana Balkana, održanih tokom protekle nedelje u glavnom gradu Bavarske, je Internacionalni omladinski klub Udruženje pomoć čoveka čoveku iz Nemačke, a poziv za učešće subotičkim gimnazijalcima jeste rezultat višegodišnje dobre saradnje Minhena i Subotice. Hamid Sijerčić, jedan od koordinatora ovog događaja, kaže da je nastup subotičkih mladih muzičara bio zapažen.
Ove godine smo imali izuzetno zadovoljstvo, mi koji smo se bavili Danima Balkana, da jedan tako kvalitetan orkestar učestvuje na tim danima.
Bojan Timunović, subotički gimnazijalac, član orkestra koji je nastupio u Minhenu, navodi da je publika dobro prihvatila njihov nastup, pre svega jer im je repertoar bio raznolik i predstavio nacionalnu i kulturnu šarolikost naše zemlje.
Mi smo odudarali zato što su se predstavili tamburaški i bili su neko drugačiji od drugih. Zato što repertoar nam je stvarno bio raznolik, počevši od vojvođanskih kola, pesme Rastanka, mađarski ples, broj 5, zatim kompozicije iz filma Kum i tako dalje. I mislim da je publika to veoma dobro prihvatila i da smo slali dobre impulse publici.
Mladi tamburaši su između ostalog nastupili i pred publikom u Geistagu, jednom od najvećih kulturnih centara u Južnoj Nemačkoj.
Imali su tri nastupa, od toga dva su bila u Karl Orff sali, koja predstavlja jednu od najreprezentativnijih dvorana i da kažem da je za njemačke umjetnike velika čast i velik prestižni ugled nastupiti u toj sali. Ovi mladi ljudi su veoma uspješno i reprezentativno predstavili grad Suboticu.
Učesnici manifestacije Dani Balkana primljeni su i parlamentu Bavarske, a omladinska organizacija Udruženja pomoć čoveka čoveku najavila je intenzivniju saradnju sa mladima iz Subotice. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon saslušanja određen pritvor bivše ministarke Jasni Matić i još troje nekadašnjih rukovodilaca SIEP-a, Ukrajina je očekivala jasan stav Srbije o Krimu, kažu ambasadi te zemlje. Kongres SAD usvojio zakon za podršku Ukrajini i sankcije ruskim zvaničnicima. Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom proglasila nelegalnim rusko pripajanje Krima. U Indiji se srušio teretni avion. Turske vlasti nakon Twittera blokirale i YouTube. Vreme danas biće uglavnom oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.